O'zbek millati vakillari haq-huquqlari poymol etilayotgani, iyun oyidagi hodisalarda aksar o'zbeklar aybdor deb topilayotgani borasidagi xabarlarni asossiz deb atadi. AQSh va Qozog'iston Amerika harbiylari hamda Afg'onistonda toliblarga qarshi kurashayotgan xalqaro qo'shinlarga mo'ljallangan harbiy yuklarni tashish uchun yangi havo yo'laklari ochish bo'yicha kelishuv imzoladi. AQSh davlat departamenti bu haqda ma'lum qilgan bayonotda aytilishicha, bunday kelishuv Qozog'iston bilan bu sohadagi ikki tomonlama aloqalarni rivojlantiradi. Bu davlat hududi bo'ylab havo orqali tranzit yuklar qatnovi 2001-yildan boshlangan edi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarga mo'ljallangan harbiy yuklarni tashish uchun yangi havo yo'laklari ochish bo'yicha Qozog'iston bilan kelishuv imzolangani haqida bildirilgan AQSh davlat departamenti bayonotida yangi havo qatnovlariga yo'l berish bilan Qozog'iston Afg'onistondagi zo'ravon ekstremizmga qarshi kurash va Afg'oniston hamda mintaqa xavfsizligini mustahkamlashda xalqaro kuchlar uchun juda qimmatli bo'lgan yordamni ko'rsatmoqda deyiladi. AQSh tomoniga ko'ra yangi kelishuvga muvofiq yangi yo'laklardan ham harbiy va ham noharbiy yuklar tashuvi amalga oshiriladi hamda bu yonilg'i va vaqtni tejash imkonini beradi. Bu kelishuvga munosabat bildirgan qozog'istonlik tahlilchilar uning mamlakatga nafaqat siyosiy balki moddiy manfaat ham keltirishini va haqiqatda ham bu Qozog'iston uchun qimmatli kelishuv bo'lishini aytmoqdalar. Ulardan biri qozog'istonlik siyosiy tahlilchi Azimboy G'alidir. Bunda Qozog'istonning Rossiya ittifoqchisi sifatidagi pozitsiyasi namoyon bo'ldi. Ma'lumki, Rossiya Amerika harbiylari bilan birga Afg'onistondagi bir qator amaliyotlarni amalga oshirishda ishtirok etdi va mana endi Qozog'iston Rossiya ittifoqchisi sifatida o'z hududi orqali harbiy yuklar tranzitiga ham ruxsat berdi. Asl voqelikdan kelib chiqilsa, bu Qozog'iston hukumati manfaati uchun foydali qaror, chunki toliblar taqdidi hozir butun mintaqaga tushmoqda, dedi qozog'istonlik siyosiy tahlilchi Azimboy G'ali. Uning fikricha, ayni paytda Qozog'iston harbiylarining Afg'onistondagi insonparvarlik amaliyotlarida ishtirok etayotgan guruhi soni ham kengaytirilmoqda. Bu yerda Qozog'iston hukumatining mas'uliyatni to'liq anglagan siyosiy irodasini ham e'tirof etish kerak, der ekan bu siyosatchi o'z vaqtida prezident Nazarboyev amerikaliklarga mamlakatdagi aerodromlardan biridan foydalanishni taklif qilganini ham eslaydi.
Было предложение представить даже американской стороне местных аэродромов.
Olmaota shahri yaqindagi aerodromlardan biridan foydalanish taklif qilingan, ammo hozircha noharbiy yuklar tashuvida qo'shimcha aerodromga ehtiyoj yo'qligi bois bu taklif rad etilgan edi. Albatta, bu masalada faqatgina Qozog'iston tashabbusi emas, balki bunday tashabbusga Rossiyaning rozilik berishi ham muhim edi. Ammo ko'rib turibmizki, Afg'onistondagi amaliyotlar borasida keyingi vaqtlarda Rossiya hukumati ham ishtirokini faollashtirmoqda, dedi qozog'istonlik siyosiy tahlilchi. Qozog'iston va AQSh o'rtasidagi yangi kelishuv Qozog'istonning mintaqa davlatlari, xususan NATO kuchlariga atalgan ta'minot yuklari qatnovida ishtirok etayotgan O'zbekiston bilan munosabatlar qanday ahamiyat kasb etadi degan savolimizga bu tahlilchi shunday javob berdi.
Ну, я думаю, что вся Центральная Азия всё-таки склоняется к сотрудничеству с Соединёнными Штатами по афганскому вопросу.
Menimcha, hozir butun Markaziy Osiyo Afg'on masalasida AQSh bilan hamkorlikka yon bermoqda. Chunki fikrimcha, amerikaliklar u yerda uzoq qolish niyatida emas. Hozirda xalqaro qo'shinlar bu nizoni imkon qadar tezroq afg'onlashtirish, ya'ni Iroqda bo'lgani kabi terrorchilar Tolibonga qarshi Afg'on armiyasi Markaziy Osiyo va Rossiya qo'li bilan kurashishga intilmoqda. Tabiiyki, bunday amaliyotda ishtirok etishdan tomonlarning hammasi manfaatdor, ayniqsa Markaziy Osiyo mamlakatlari bundan siyosiy dividend qozonish bilan birga kattagina moddiy manfaat ham ko'radi, deydi qozog'istonlik tahlilchi Azimboy G'ali.
Ezat bo'lamiz, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Aziz tinglovchi, o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlikni mobil telefonida ham tinglashingiz mumkin. Tojikiston hukumatiga qarshi jang qilayotgan tojik sobiq qo'mondoni Aloviddin Davlatov va uning guruhi tasvirga tushirilgan videoyozuv 10-noyabr kuni Daily Motion internet tarmog'i orqali ommaga tarqatildi. Baland va qorli tog'lar orasida tasvirlangan qurolli guruhning Ali Bedaki laqabi bilan tanilgan Aloviddin Davlatov mujohidlari ekani anglatilgan. Ayni paytda mazkur video tasvirni o'rganayotgan Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'ullari bu video tasvir voqelikdan ancha yiroqligini ma'lum qilishgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan
Video tasvir ostidagi yozuvda bu 2011 yil noyabr oyida tog'lardan oshayotgan Alibidaki yoki Alovuddin Davlatov mujohidlari degan so'zlar bor. Bu video tasvir 10 noyabr kuni, ya'ni Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Saymiddin Yatimov Rasht vodiysida hukumatga qarshi jang qilayotgan jangarilar deyarli yo'q qilinganini rasman bildirgan bir vaqtda internetda paydo bo'ldi. Daily Motion internet tarmog'iga joylashtirilgan mazkur video tasvir muallifi kim ekani noma'lum. Video tasviri uyali telefonda yozib olingani sababli sifatsiz va tasvirga tushirilganlarni tanish qiyin. Unda yelkalariga avtomat, pulemyot, granatomyot va turva osib olgan, boshlariga esa afg'oncha pakul bosh kiyimi kiygan jangarilar tojikcha suhbatlashadi. Jangarilar o'zaro suhbatda Tojikistondagi mahallalarni tilga oladilar, ammo suhbatlarda hech kimning nomi aniq tilga olinmagan. Jangarilar o'z oralaridagi uzun soqolli harbiy kiyimdagi kishiga hazrat deya murojaat qilishadiki, bu Ali Bedaki ekani taxmin qilinadi. Video tasvir qo'l telefonlari va internet orqali yashin tezligida tojik jamiyatiga tarqaldi. Aslida bu video tasvir haqiqiy yoki soxta ekani atrofida bahslar qizmoqda. Bir guruh mustaqil kuzatuvchilar mulohazasicha, bu video tasvir haqiqiy va u mamlakat xavfsizlik xizmati boshlig'i Saymiddin Yatimovning jangarilar yo'q qilinganiga oid rasmiy bayonotiga raddiya o'laroq ommaga taqdim etilgan. Ayni paytda tasvirga olingan jangarilar hech qanday bayonot bermaganlar va jangarilar guruhi rahbari Alovuddin Davlatov shaxsan tanishtirilmagan ham. Jangarilar o'z chehralarini yashirmaydi, aksincha tasvirga olayotgan kishidan uni yaxshiroq videoga olishni iltimos qilgan. Ayni paytda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiylari bu video tasvir haqiqat ekaniga shubha bilan qarashlarini aytmoqdalar. Mazkur idora sotchisi Nozir Jamburiyev video tasvir ayni damda mutaxassislar tomonidan o'rganilayotganini bildirgan. Bu tasvirni shaxsan o'zim tomosha qildim va uning haqiqiy ekaniga shubham bor. U qayerda tasvirga tushirilgani va bu odamlar kimligi noma'lum. Umuman bu odamlarning kimligini bilib bo'lmaydi. Toki mutaxassislar xulosalarini e'lon qilmagunlaricha bu haqda bir narsa deyish qiyin. Ayni damda bu video tasvirni tahlil qilish borasida barcha xavfsizlik tadbirlari yo'lga qo'yilgan. Deya bildirdi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Milliy xavfsizlik rasmiysi Nozirjon Buriyev.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz Chodir xayol rukni bilan davom etadi. Mikrofon o'ngida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Dunyo qo'shiq bo'lib yor,
yomg'ir yog'ar berar. Pamparayra o'zbek baytik kinosining attak chechak qilgan davrlarida suratga olingan Alvido yoshlik filmining qahramonlari tilidan yangragan xirgoyi edi bu. Bu film o'zbek kinosi nafaqat mauzer tutgan bosmachilar haqida, balki yosh o'smirning ko'klamdagi istiroblari haqida ham asar yarata olishiga misol bo'ldi. Har hafta Chodir xayolning Pamparayra sahifasida o'zbek kinosi durdonalari haqida hikoya qilamiz.
O'zbek kinochisi Mirmaqsud Oxunov suratga olgan Janob hech kim filmi Rossiyaning Anapa shahrida o'tgan Kinoshok festivalining tomoshabinlar simpatiyasi deb nomlangan sovrinni qozondi. Kinoshok festivali ishida qatnashgan taniqli kinomunaqqid Gulnora Abikeyeva Anapadagi kinoteatrni liq to'ldirgan jamoa Janob hech kim filmini maroq bilan ko'rgani va tomosha so'ngida uzoq vaqt guldiroz qarsaklar chalinganini aytadi.
Kinoning Mirmaqsud Oxunova, значит, Mr. X или там как бы господин никто, она была показана в основном.
Men ataylab film boshlanadigan paytda zalga kirib bordim. Zal liq to'la edi. Igna tashlasangiz yerga tushmaydi. Tomoshabinlar filmni qiziqib tomosha qilishdi. Bir yetim qarindoshining boy tog'i uyida tinimsiz mehnat qilishi, rahmat evaziga la'nat eshitishi rus tomoshabinlari yurak torlarini chertdi. Bu xuddi Zolushka ertagining o'zi, ammo Zolushka erkak kishi. Yashirmayman, bu film meni ham maftun qildi.
Потому что не так часто вот смотришь узбекские картины на фестивалях. Я поехала на этот показ, и я видела, как полный зал, и с каким удовольствием зрители смотрели картину.
Film kichkina odamning katta insoniy fazilatiga ega bo'lishi, kambag'al odamning boylardan ko'ra ruhiy saxiyligi haqida, yetim bolaning boy oilada qilgan taqdirlanmagan xizmatlari haqida, Zumrat va Qimmat, Zolushka yoki Oppog'oyim ertagining zamonaviy talqinidir. Yoksulning boyiga evrilishi, hech kimning allakimga dönishi, memorlar keraksiz deb topgan toshning qasr peshtoqidan o'rin olishi. Eski, agar tabir joiz bo'lsa, siqa mavzu.
Mana bu to'nga menga yana baqirdi. Bu kim bespredel bo'lib ketyapti bu? Men tushunmadim. Ertaga uradi ham oyga. Nima bizga shundan boshqa xizmatkor yo'qmi?
Ana.
Vobshe menga ovozini ko'tarmasin bu ablah.
Kino san'atining darg'asi Charlie Chaplin Katta shahar chiroqlari filmida kichkina odamning katta istiroblarini aks ettirgan edi. Hind kinochisi Raj Kapurning Daydi, Mening ismim Masxaraboz filmida ham aynan jamiyat chetga surgan, yo'qsillik, ilojsizlik, quduqning eng tubigacha tushgan, atrofdagi to'q kimsalarning takabbur nigohlari nazarda tashgan kichkina odamning katta dardlari aks etadi. Bu mavzuni 1957-yilda italyan kinochisi Federico Fellini ham Karibiya oqshomlari filmi orqali yuqori cho'qqiga chiqardi. Xullas, bu mavzuga qo'l urgan o'zbek rejissyori Mirmaqsud Oxunov oldida ikkita muhim vazifa turdi. Birinchisi, o'ta arzon film qilish, sababi sanoqli pul bor xolos. Ikkinchisi, mavzuning Charlie Chaplin ham, Kapur va Fellini ham topmagan qirrasini ochish. Kinomunaqqid Gulnora Abikiyeva nazarida rejissyor Mirmaqsud Oxunov bu ikki vazifani ham uddalab, O'zbekistonda yopiq davlatdagi ijtimoiy tengsizlik muammosini shivirlab bo'lsa ham ayta oldi.
Xo'sh, nima qilamiz? Muzqaymoq yeymizmi, parkka boramizmi, kinoga chiqamizmi yoki parkka boramizmi?
Ajoyib ekansiz. Borishim shartmi?
Siz ham mana qolishmasa ekansiz. Bilib olganingiz shartmi, shartmi? To'g'risini aytsam, tangalishni rost qo'y. Lekin nima qilay, odat shunaqa.
Odat? Qanaqa odat?
Rasm-rusum. Urf odat, kuyov bola degani kelin bola bilan siljanaga chiqadi. Muzqaymoq degandek, pichir-pichir, ali-vali, vali-ali, sariq gul, qizil gul, balobattar, keyin to'y bo'ladi. To'ydan keyin bola-chaqa, ola-qurjun, choyni uchgan, tela singan, xullas juda zerikarli holat.
Siz hali kuyov bo'laman deng?
Ha.
Haligi ismingiz?
Ismim Alisher, Onja Lyosha, Onja Lyosha. Onja Alish, 41-chi kalish. Onja sladkiy chupa-chups va binkvetlik sladkaya parochka. Xullas, taqallislarim juda ham ko'p.
Onja Jahongir kim?
Men Jahongir. Uydagilar meni erkalab Jahongir deb chaqirishadi. Agar xohlasangiz, siz ham meni Jo'xa deb chaqirishingiz mumkin.
Jo'xa deb chaqirsam-chi?
Voy, siz uchun baloga ham rozimi?
Filmdagi yangi zamonda boyigan uy bekasi o'zini aslzoda his qilib xonim deya chaqirilishini istaydi. Xonimning eri bu gapga ensasi qotib, qachondan beri xonim bo'lib qoldingiz, pistachining qizi deb tanbih beradi. Munaqidlar nazarida film o'zidan kattani oyog'ini yalab va o'zidan pastni shafqatsiz taqirlaydigan yangi o'zbeklar yuzdagi niqobni sindirib tashlaydi.
Menga qarasam jinnimisan? Kimsan o'zi? Cho'pirmisan, nodikormisan, qorovulmisan, supuruvchimisan, nimaga men senga dardimni doston qilishim kerak? O'tirishingni qara. Pul. Nimanga gerdaysan?
Ha. Pulman. Oddiy pul.
Filmda bosh rolni o'ynagan Alisher Uzoqov, Hofiz Ma'murjon Uzoqovning nevarasi bu kinoasar orqali elga tanilganidan xursandligini aytadi.
Ko'proq ishlanganiga naqa bo'lgan? Telba bilan janob hech kimni qo'ylayman.
Bu kino O'zbekiston ichida ko'p yoshlarning sevimli filmiga aylandi, ammo mamlakat tashqarisidagilar bu filmni ko'rmagan bo'lishi mumkin. Shu bois film haqida ikki og'iz gap aytsam dedi Alisher Uzoqov.
Bu rol nima deydi? Janob hech kim o'zini nomi bilan janob hech kim deb qo'ygan. Bu o'sha inson yoshligidan o'sha nima deydi? Qanaqadir yomon haligi atmosferada ulg'ayadi o'sha atrofidagi insonlar. Bu bir bola hech kim bo'lib turib, o'sha butun bir boshli oilani taqdirini qutqarib qoladi oxir oqibat. Lekin shundan keyin u o'sha janob hech kimga aylanadi.
Alisher Uzoqov bu filmni yaratishda ustozlar o'g'iti az qotganini aytadi.
Ustozlarim, institutlarim, o'sha domlalarim faqat haligi anaqadir bir aktyorlardan, lekin anaqa qilmaganman. Faqatgina o'sha ustozim Mahmud Rashidov institutda menga dars berganlar.
Alisher Uzoqov bosh rolni o'ynagan film internet portallariyu kompakt disklar vositasida mamlakat tashqarisidagi millionlab o'zbeklar tarafidan ham tomosha qilindi. Men ana shu muxlislarimni olqishlayman dedi janob hech kim rolining taniqli ijrochisi.
Keldi tinglovchilarga, chetildi hamma o'sha bizani muxlislarga nima deyman? Har doim sog' bo'lib yurishsin. Ketildi bo'lishsa ham shu bizlar bilan birga ular har doim shuni eslayotgan chiqarishmasin. Bizi nafaqat bu bizi o'zimizdagi balki chet eldagi yurtdoshlarimizga ham har doim yaxshi kinoni ishlashga biz harakat qilaveramiz.
Janob hech kim filmida o'zbek jamiyatidagi giyohvandlik, ijtimoiy tengsizlik, yetim haqiga xiyonat kabi shu paytgacha mamlakat ichkarisida aytilmagan holatlar o'z aksini topgan dedi kinomunaqqid.
Ну вот в этом кризисном кино открывается социальный
проблемы, вот социальные пласты, бедные, богатые.
O'zbekistonda ijtimoiy muammolar odatda kinoga mavzu qilinmaydi. Ammo bu degani bunday muammolarning yo'q degani emas-ku. O'zbekiston jamiyati keskin qutblashib o'ta kambag'al va bir hovuch boylar jamiyatiga aylandi. Kimdir qashshoqlikka ko'nikib, kimningdir eshigida qarol bo'lmoqda. Mirmaqsud Oxunov suratga olgan filmda O'zbekistondagi mana shu muammolar o'z aksini topgan. Gapimni oxirida shuni aytmoqchimanki, Janob hech kim filmi nazarimda juda jozibali. Bu filmning sovrin olgani bejiz emas.
Отсутствует, например, вот эти сравнения с Узбекистаном и Казахстаном, вот эти социальные проблемы, они не выносятся в кинематограф. Раз они не выносятся, можно подумать, что их нет. Они тоже есть. Общество стало сильно стратифицированное на бедных, богатых. Кто-то вынужден с этим мириться и как бы работать на кого-то. Это таковы законы экономики. А вот в этом кино это показывается. И завершая, мне хочется сказать, что вот лично мне картина «Господин Икс» показалась очень симпатичной. Там очень хорошая вот эта главная роль мальчика, не помню, как его зовут. И вообще вот картина очень хорошо сделана, учитывая, что это, по-моему, режиссерский дебют или первая, вторая картина. Поэтому ничего удивительного в том, что картина получила фактически три зрительские симпатии.
To'xtamaydi bu dunyo bir zumga ham Bog'ida baxt qoda esa alam Darding esa yolg'iz o'zingga ayon Har kuning boshlanar xayolingda yana u Yashaysan hayoting to'la qayg'u Mayus tukkilari osmon Sinadimikan hayot Qaytmasmikan zamona hot Shundoq ham yetadi darding Qalbing etmanam, dunyoda o'zing aytgin, san javob yagona hech kim, san poyonaga yetdi sabring. U ketgan buddam, janob, hech kimdir san, janob, hech kimdir san, hayot shunaqa, yaxshiliklaring javobsiz qolar, umring esa o'taverar, janob, hech kimdir san, janob, hech kimdir san, hayot shunaqa.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Eshitganingiz tula deb ataluvchi nayga o'xshash cholg'ulardan birining ovozi edi. Afg'oniston o'zbeklari orasida uzoq davrlardan beri nafas kuchi va barmoqlar ishtirokida chalinadigan nay va tula chalish an'anasi mavjud. Tulani darhaqiqat tula navozlar kundalik ish yumushlaridan bo'shagan paytlarida, ayniqsa tunlarda chaladilar. Zaynullo Shavqi ana shunday mahalliy tula navozlardan biri. U aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan Foryob viloyati markazi Maymana shahrida istiqomat qiladi. Zaynullo ilk bor bir cho'pondan nay chalishni o'rganganini aytadi.
Avvalan meni otim Zaynullo Shavqi. Bir zamonga men maydabachi edim, bir cho'pon oldimga keldi, nay chaldi. Bu nayni kim chaldi? Sonra bu nayni men qo'limga oldim. Bir yil, ikki yil nayda maqsad varzish qildim, to buni sadosi omoda soz bo'ldi. Sonra pason bu nayni chaldim, naydan nari sonra tulani chaldim. Bu tulani taqriban men 40 yil bo'ladi chalaman. Har sozi cho'poni maqsad dehqoni chalaman. Yo bir cho'pon oldimga kelsa, yo dehqonchilik vazifa kore, baraz kore, khatme kore, maksad tula chalaydim.